Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Tərtərdə iki gəncin quş qripindən öldüyü güman olunur. Salyanda ölənlərin qan analizlərinin cavabı bugün bilinməlidir. Steven Mann Bakıdadır. O, Qarabağ məsələsinin həlli üçün mühüm məqam olduğunu deyir. Slobodan Milošević Belqradda dəfn olunacaq. Britaniya İraqdakı qoşununun 10%-ni çıxarır. Jack Straw deyir ki, İrana qarşı hərbi əməliyyat Amerikanın gündəliyində deyil. Sabah ilaxır çərşənbədir. İndi də ətraflı. Tərtərdə iki gəncin quş qripindən öldüyü güman olunur. Qızıl Aypara cəmiyyətindən deyiblər ki, bir neçə gün əvvəl Tərtərin Bəyəmsavad kəndində bacı qardaş ölüb. Mütəxəssislər quş qripindən şübhələnirlər. Salyanda vəfat edənlərin ölümünə nəyin səbəb olduğu təxminən bir saatdan sonra məlum olacaq. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev deyib ki, quş qripinin əlamətlərini müəyyən edən laboratoriya Azərbaycanda qurulub. Ölənlərin, başqa şübhəlilərin də qan nümunələri elə Azərbaycanda öyrənilir. Ətraflı Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı danışır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları martın 13-ü axşam saat 21-dən sonra quş qripi əlaməti ilə dünyasını dəyişən 4 nəfər Azərbaycan vətəndaşının analizlərinin nəticələri haqqında məlumat verəcək. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyevin sözlərinə görə, təşkilatın quraşdırdığı PCR laboratoriyasında aparılan yoxlama nəticəsində həmin şəxslərin H5N1 virusuna yoluxub yoluxmaması bəlli olacaq.
9-10 iradələrində dəqiq cavab o ölən xəstələr barəsində veriləcək.
İndiyə kimi rəsmi məlumatlarda dünyasını dəyişən şəxslərin pnevmoniyadan və ya alciyər xəstəliyindən ölmələri haqda məlumat verilsə də, Oktay Şirəliyev deyir ki, Səhiyyə Nazirliyi də onların quş qripinə yoluxmasından şübhələnir və bəzi hallarda kəskin pnevmoniyanın yaranmasına quş qripi də səbəb ola bilər.
Quş qripi deyən virustan, həmi başqa virustan, həmi vərəmin nəticəsində kəskin keçən pnevmoniya ola bilər. Bunların hamısının nəticəsi kimi kəskin pnevmoniya ölüm hadisəyə gətirə bilir. Və deyək ki, bu quş qripin virusu idi, ya başqa bir virusu idi, onu ancaq laborator tədqiqatı təsdiq eləyə bilər. Amma hər halda biz o 4 nəfərin ölümünü quş qripi ilə şübhələnirik.
Dəqiq məlumatı Ümumdünya Təşkilatının verəcəyini deyən Oktay Şirəliyev, analizlərin bugünlərdə həm də London laboratoriyasına göndəriləcəyini bildirir. Onun sözlərinə görə həmin laboratoriyada növə uzun olduğundan Azərbaycan analizləri martın 13-ü və ya 14-ündə göndərə biləcək.
Bu laborator tədqiqatlar, bilirsiniz də, dəfələrlə təkrar olunmalıdır. Bir neçə cavab olmalıdır. Ona görə biz bir yerdən cavabı gözləmirik.
Gəncədəki müxbirimizin verdiyi məlumata görə isə bir neçə gün öncə Tərtərin Bəyəmsavad kəndində Sübhan və Xəyalə Müsayevlərində quş qripindən dünyalarını dəyişməsi ehtimal olunur. Bu haqda Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin Gəncədəki nümayəndəsi İsmail Əsədov jurnalistlərə deyib. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev isə məlumat daxil olan kimi mütəxəssislərin Tərtər rayonuna göndərildiyini, onlarla yanaşıb bütün digər şübhəli bilinən xəstələrdən və ya dünyasını dəyişənlərdən götürülən nümunələrin analizə göndəriləcəyini bildirdi. Azərbaycanda köçəri quşlarda H5N1 virusu olması haqqında məlumatı ilk dəfə bu il fevralın 9-unda Londonun Weybridge laboratoriyası təsdiqləyib. Bugünə kimi Azərbaycanda insanların quş qripinə yoluxmadığı bildirilir. Amma Salyan rayonundan 3, Tərtərdən isə 2 nəfərin quş qripindən dünyasını dəyişməsi barədə ehtimallar səslənir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycandakı xarici neft şirkətləri quş qripinə qarşı tədbir görürlər. BP şirkəti bir ixtisaslaşmış yerli şirkətlə əməkdaşlıq protokolu imzalayıb. Protokola əsasən BP-nin də, onun padratçılarının da fəaliyyət göstərdiyi ərazilərdə ölmüş quş tapılanda onlar yığılıb məhv olunur, dezinfeksiya işləri görülür. Bu barədə Azadlıq Radiosuna BP Azərbaycan şirkətinin sözçüsü Tamam Bayatlı məlumat verib. Onun dediyinə görə indiyəcən bircə Səngəçal terminalında ölü quşlar tapılıb. BP quş qripinə qarşı həm də maarifləndirici buqletlər, posterlər hazırlayıb işçilər arasında yayır. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann yenə deyib ki, 2006-cı il Qarabağ məsələsinin həlli üçün mühüm məqamdır. Steven Mann, həm də Amerika Dövlət Katibinin Avropa-Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried indi Bakıdadır. Amerikalı diplomatların səfərindən Arifə Kazımova xəbər verir.
2006-cı ilin yazı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün mühüm məqamdır. Fikrimizcə, bu il problemin həlli üzrə böyük uğurlar əldə edə bilərik. Bunu Bakıda səfərdə olan ABŞ Dövlət Departamentinin Avrasiyada münaqişələr üzrə xüsusi nümayəndəsi ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann deyib. Marsın 13-də Steven Mann-i Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov qəbul edib. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı danışıqlar prosesinin hazırki durumu müzakirə olunub. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşdən sonra Steven Mann jurnalistlərə deyib ki, əsas müzakirələr Daniel Fridin iştirakı ilə keçiriləcək görüşlərdə olacaq.
Həmişə kim bir sıra məsələləri yaxşı müzakirə elədik. Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə elədik. Müzakirələr dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridin iştirakı ilə davam edəcək. Mən ona Bakıda keçirdiyim ilkin müzakirələr barədə məlumat verəcəm.
Как мои предварительные обсуждения здесь, в Баку.
Daniel Fried və Steven Mann Bakıda görüşlər və media üçün mətbuat konferansı keçirəndən sonra martın 14-də Gürcüstana, daha sonra Ermənistana səfər edəcək. Steven Mann martın 20-sində İstanbulda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin toplantısında iştirak edəcək. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridin də Cənubi Qafqaz səfərindən sonra İstanbula gedəcəyi bildirilir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Slobada Milošević Belqradda dəfn olunacaq. Vəkili deyib ki, Milošević'in oğlu Marko Haqaya gedib atasının cəsədini tələb eləməyə hazırlaşır. Keçmiş Yugoslaviya lideri 64 yaşlı Slobada Milošević ürək ağrılarından, qan təzyiqindən əziyyət çəkirdi. O, martın 11-də Haqada saxlandığı kamerada ölüb. Milošević insanlığa qarşı cinayətdə, soyqırımda günahlandırıldığı üçün 2002-ci ildən məhkəməyə çəkilir. Rəsmi məlumatda Milošević'in ürək tutmasından vəfat elədiyi deyilir. Amma toksikologlardan biri onun qanında mənə ola biləcək dərman qalıqları tapdığını deyib. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi yenə 2 günlüyə təxirə salınıb. Bugünkü dinləmələrdə müttəhimlərdən biri keçmiş hakim deyib ki, Dujail kənd sakinləri barədə ölüm hökmü verməkdə haqlı olub. Çünki onlar Səddam Hüseynə qarşı sui-qəsd hazırlayıblar. Bu ittihamla 80-ci illərdə Dujail kəndindən 148 nəfər öldürülüb. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseyn həm də 7 keçmiş İraq rəsmisi insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham olunurlar. Britaniya İraqdakı qoşununun 10%-ni çıxarır. BBC xəbər verib ki, 800 nəfər Britaniya əskəri İraqdan gedəcək. Bugün İraqın bir neçə şəhərində partlayış olub, yenə tələfat var. Bir Amerika əskəri də ölüb. Dünənki partlayışlarda 46 İraqlı həlak olub, 200-ə qədər yaralı var. Prezident Cəlal Əlbani deyib ki, qiyamçılar hökumətdəki boşluqdan istifadə edirlər. İraq liderləri yeni hökumətin qurulması ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Jack Straw deyib ki, İrana qarşı hərbi əməliyyat Amerikanın gündəliyində deyil, İranın nüvə proqramı ilə bağlı fikir ayrılıqlarına danışıqlarla son qoyulmalıdır. Tehran isə geri çəkilmək fikrində deyil. İran məsələsinin nə yerdə olduğunu Kənan Kazımoğlu deyəcək.
İrana qarşı hərbi əməliyyatın başlanması Birləşmiş Ştatların gündəliyində dayanmır. Bu barədə Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw bildirib. BBC radiosuna müsahibəsində cənab Straw deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı mövcud olan beynəlxalq fikir ayrılıqları dinc təzyiq yolu ilə həll olunmalıdır. Birləşmiş Ştatlar İranı nüvə silahları proqramı üzərində işləməkdə ittiham eləyir. İran bu ittihamları rədd eləyir. Əsas mübahisə doğuran məsələ İranın uranın zənginləşdirilməsi proqramını bərpa etməsidir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə dosyesini artıq baxılmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərib. Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər. Lakin beynəlxalq xəbərdarlıqlara baxmayaraq İran nüvə fəaliyyətini dayandırmaqdan imtina eləyir. Elə bu gün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad dövlət televiziyasına deyib ki, onun ölkəsi bir neçə dövlətin hədə qorxusu qarşısında baş əyməyəcək. Londondakı Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunda çıxış eləyən Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw yaranmış böhrana görə İranın hazırki rejimini
günahlandırdı.
Bununla belə Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw problemin diplomatik yollarla həll edilməsi üçün hələ də fürsətin olduğunu deyib. Rusiya və İran isə yaxın zamanlarda Tehranın nüvə proqramına aid danışıqlarını bərpa edəcəklər. Bu barədə bugün Moskvada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib.
Kənan Kazımoğlu. Rusiya Suriyaya qarşı sanksiyalar üçün əsas görmür. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, onlar Suriyanın BMT ilə tam əməkdaşlığına çalışacaqlar. BMT Livanın keçmiş baş naziri Rafiq Həririnin qətlini araşdırır, Suriyadan araşdırmaya yardım tələb edir, çünki Suriya rəsmilərinin adı çəkilir. Amerika isə Suriyanı İslamçıların İraqa keçməsinə şərait yaratmaqda günahlandırır. Rusiya ATƏT-i qərəzlilikdə günahlandırıb. Bu bazar Belarusda prezident seçkisi olacaq. İndiki prezident Aleksandr Lukaşenko da üçüncü dəfədə seçkidə iştirak edir. Avropa Birliyi də, Amerika da indidən deyiblər ki, seçkinin ədalətli keçəcəyinə inanmırlar. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib ki, seçkini qiymətləndirməyə hazırlaşan ATƏT qərəzlidir. Rusiya narahatdır ki, seçkidən sonraki qiymətləndirmə rəngli fərziyyələrlə dolu olacaq. Bundan əvvəl də Rusiya ATƏT-i keçmiş Sovet ölkələrində seçkiyə verdiyi qiymətə görə tənqid edib. Turan xəbər verir ki, Barmek Azərbaycan şirkətinin 3 yüksək vəzifəli əməkdaşı həbs olunub, amma nə şirkətin özündən, nə də baş prokurorluqdan məlumatı təsdiqləyiblər. Azərenerji Barmek-i maliyyə pozuntularında mənimsəmələrdə öhdəlikləri yerinə yetirməməkdə günahlandırıb, baş prokurorluq şirkətə qarşı cinayət işi qaldırıb. Barmek Azərbaycan 4 ildir Bakıda, bir də Sumqayıtda elektrik şəbəkəsini idarə edir. Quş qripi yaylanı Azərbaycanda kalbasa sexlərinə nəzarət güclənib. İqtisadiyyatda yenilərdən ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi daha iki zavodun özəlləşdirilməsinə aid müqaviləni ləğv eləyib. Bunlar keçən il yerli Texinvest.com şirkətinə satılan Mingəçevir Regenerat və Mingəçevir Texniki Rezin müəssisələridir. Komitədən bildiriblər ki, şirkət müqavilə ilə öz üzərinə götürdüyü öhdəliyə əməl etməyib, sərmayə proqramını yerinə yetirməyib. Ötən ilin oktyabrında keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsindən sonra Respublika Prokurorluğu bəyan eləmişdi ki, keçmiş nazir və Texinvest.com şirkətinin təsisçisi Ağabəy Hüseynov sözü gedən müəssisəni qeyri-qanuni özəlləşdiriblər. Yaponiya Azərbaycana kənd təsərrüfatı texnikası almaqda kömək eləyəcək. Agrolizing açıq tipli səhmdar cəmiyyəti bu ölkənin ayırdığı qrant hesabına kənd təsərrüfatı texnikasının növbəti partiyasının, 30 taxıl yığan kombaynın və traktorlara qoşulan 110 kənd təsərrüfatı maşınının alınması üçün müqavilələr hazırlayır. Ev quşlarında quş qripi xəstəliyi tapılması ilə bağlı kalbasa sexlərinə nəzarət gücləndirilib. Bu barədə Dövlət Standartlaşdırma Metrologiya və Patent Agentliyinin rəhbəri Ramiz Həsən, məqsəd xəstə quşların ətindən istifadə edilməsinin qarşısını almaqdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Avropa tarixi hər Avropalının azı 3 dildə danışmasını istəyirlər. Bununla bağlı planı müzakirə etmək üçün Avropa Birliyi təhsil nazirləri Viyanada toplanıblar. Bundan əvvəl nazirlər Avropada xarici dil dərslərinin səviyyəsini yoxlamaq üçün test hazırlamaq qərarına gəliblər. Sabah martın 14-ü, ilaxır çərşənbədir. Bu münasibətlə Bakıda atəş fəşanı olacaq, bulvarda konsert keçiriləcək. Tədbir günorta saat 2-də Aznev meydanında başlayacaq. Bahar qız faytonla atəşkəha gedib, axşam saat 7-də qız qalasının üstündəki məşəli yandıracaq. Bayram axşamı martın 21-də isə içəri şəhərdə Qoşa qalada konsert olacaq. Tədbirə Prezident İlham Əliyevin də qatılacağı gözlənir. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Tərtərdə iki gəncin quş qripindən öldüyü güman olunur. Salyanda ölənlərin qan analizlərinin cavabı bir saatdan sonra bilinməlidir. Sivimən Bakıdadır, o Qarabağ məsələsinin həlli üçün mühüm məqam olduğunu deyir. Sabada Miloševiç Belqradda dəfn olunacaq. Britaniya İraqdakı qoşununun 10%-ni çıxarır. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw deyir ki, İrana qarşı hərbi əməliyyat Amerikanın gündəliyində deyil. Sabah Azərbaycanda ilaxır çərşənbə qeyd olunur. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da. AM 15:30 davasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Ruzanna, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Azərbaycan həbsxanalarında vəziyyət niyə tənqid olunur və Avropa qurumları nə təklif edir?
Bir adamı tutub rüşvətə dalına çalırdı. Onun nə heyi var? Nə dedilər, nə yazılıb, biz rəyət edirik onlarda.
Bakıda məktəb tikməyə doğrudan mı yer yoxdur?
5 dəqiqə mənə vaxt verin. Mən sizə 200 yer bu saat təqdim edərəm.
Qadınlarla kişilərin bərabərliyi necə təmin olunacaq? Yeni qanun layihəsi.
Azərbaycanda seçkilərdə, hakimin seçilməsində və hakimiyyətə iştirak eləməkdə qadınlar yetərincə mi iştirak edirlər? Əgər iştirak eləmirlərsə, burada çıxan olur ki, deməli Azərbaycan demokratiya deyil, kişilərin hakimiyyətidir.
Belarus prezident seçkiləri ərəfəsində.
Əvvəlcədən onlar mitinglərə qarşı az və ya çox dərəcədə mülayim idilər. Amma sonralar hakimiyyət fitnəkarlığa əl atdı və bu mitinglərin qarşısını almağa çalışdı.
Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları üzrə son hesabatında deyilir ki, Azərbaycan həbsxanalarında saxlanma şəraiti yaxşı deyil. Avropa Şurası və Avropa Komissiyası isə elə bu şəraiti yaxşılaşdırmaq məqsədindən islahatlar proqramını təklif edirlər. Kəbiran Dilavərlinin reportajına qulaq asaq. Məhbusların saxlanma vəziyyəti necədir? Konkret bir həbsxananın timsalında və bunu necə düzəltmək olar?
Bir saniyə cəza çəkmə müəssisəsi ciddi rejimlidir. Burada 900-dən artıq məhbus saxlanılır. Məhbusda olanda nahar vaxtı olduğundan bir neçə məhbusla elə yeməkxanada söhbət elədim. Məhbusların çoxu yeməyi burada yediklərini, bəziləri isə evlərindən göndərilən yeməyə üstünlük verdiklərini deyirlər. Ancaq nahar edənlər nələr?
Bu günləri bizdə qaroq sıfırdır, çox gözəl, əla, bəyənilsin. Püreydi burada, ətlən, qaqölçüsümü ilə ətlidir.
Cəza çəkmə yerlərinin monitoring ilə məşğul olan hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə indi islahatların daha çox aparıldığını deyir. Amma ərzaq məsələsinin hələ də cəza çəkmə yerlərində problem kimi qaldığını bildirir. Hüquq müdafiəçiləri adətən məhbusların öz hüquqları haqqında məlumatlarının ya olmadığını, ya da çox az olduğunu deyirlər. Cəza çəkmə yerlərində məhbusların hüquq və vəzifələri haqqında ümumi məlumatlar olan lövhələr asılıb. Hüquqlarınız haqqında nə bilirsiniz? Sualını isə mən birinin cavabı belə oldu.
O biraz çəkin. Adamı tutup rüşvete dalına çalırsa onun ne hiç ne dediler ne yazılıp biz riayet edildik onlarla gayrı gayrı.
Rejim gayrı kanunlarına riayet edemez.
Sulmuş gelmiş.
Cəza çəkmə yerinin rəis müavini Fuad Axındov isə məni məhbusların idmanla məşğul olduğu zalla tanış edir. Onun dediyinə görə məhbuslardan cəmi 120 nəfər işləyir. Qalanları bekar gəzib dolaşdığından vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün onların idman yarışları təşkil olunur.
Bugün voleybol idi, basketbol, boks, ağır atletika, hasilə və boş vaxtlarının istifadəsi üçün maksimum istifadə edirik ki, məhkumlar başqa işlərdə məşğul olmaz.
Fuad Axındov deyir ki, buradakı məhbuslar bir neçə dəfə cinayət törətdiyindən qanunverici görə onlar ildə 3 dəfə ailələri ilə uzun müddətli, ayda bir dəfə isə qısa müddətli görüşə çıxırlar. Məhbusların yaxınları adətən görüşlərin pulla başa gəldiyini deyirlər. Bunu məhbuslar da təsdiq edirlər.
Hər şey puldur. Azərbaycanda hər şey puldur.
Əlbəttə olur. Bayırdan gələndən pul verir, içəri gedir.
Bir olanda siz şikayət edəmisiniz?
Kimə edir?
Kimdən cimə?
Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin İslah İşləri və Sosial Müdafiə Şöbəsinin rəisi Rafiq Ramazanov isə indi pulla görüş hallarının olmadığını deyir. Cənab Ramazanov bildirir ki, uzun müddətli görüşlərdə dövlətin hesabına pul keçirilir, hansı ki bu qanunidir. Ancaq qısa müddətli görüşlər üçün məhbusların yaxınlarından pul alınması yol verilməzdir.
Nəsə bir iş görür bunu, əvəzində bunu verirlərsə, o gözünün altına almalıdır ki, bu aşağısı orqandan xaric olacaq. Əgər belə bir hal müəyyən olunarsa və bu təsdiq olunarsa, bundan da bağlı, əgər elə bir məlumat olarsa araşdıraq.
Rafiq Ramazanov. Bugünlərdə Avropa Şurası və Avropa Komissiyasının nümayəndələri Bakıda olublar. Onlar Azərbaycandakı cəza çəkmə yerlərində aparılan islahatlarla bağlı 2006-cı il üçün proqram təsdiq ediblər. Bu proqrama hüquqi islahatların aparılması, həbsxanalarda idarə olunmanın təkmilləşdirilməsi, məhbusların bərpası proqramının inkişaf etdirilməsi daxildir. Qısası proqramın məqsədi odur ki, Azərbaycanın həbsxana sistemində qanunlara hörmət edilsin, cəza çəkmə yerlərindəki şərait Avropa dəyərlərinə uyğun təkmilləşdirilsin. Məhbuslar isə görüşün pulla olmağından çox məhkəmələrin qərarlarından, bir də fərmanlarının az verilməsindən narazıdırlar.
Mənə pul borcda olublar, getmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işin. Mən nəsidən kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlmir.
15 dənə ərizə yazmışam, geri çatdı. Burada ildə bir dəfə yazıram, çöldən də bağlarım yazdım. Mənim 6 ərizə uşaqlarım var. Əgər məni əftələrmişsə və kimləri əftələdirlər, prezident gəlir çatmır. Mirdiyev şah olan qafı olur.
29 yaşından aşağı olan məhkumlar təzir tübbəndirizmir.
Ceza çəkmə yerlərinin bəlası sayılan vərəm xəstəliyindən bir salim müəssisədə də əziyyət çəkənlər var. Müəssisənin həkimi Əbülfəz Əhmədov deyir ki, keçən il 11 məhkum vərəmdən müalicə üçün ixtisaslaşmış xəstəxanaya göndərilib.
Yaxşı bir ölüm faizi qeydə alınmıb bir iki ayda. Ən ağır xəstələr olarsa, onlar spesifik göndərilir mərkəz xəstəxanaya.
Həkim Əbülfəz Əhmədov, bu ceza çəkmə yerinin köhnə qaydaları və qayğıları yeniliyə gəldikdə son bir ildə psixoloqlar buralara baş çəkir, ehtiyacı olanlara kömək göstərir. Məhbuslar psixoloq Rafiq Abbasovla ünsiyyətə asan girirlər.
Vəziyyət yaxşıdır. Elman, bax al bu karandaşı. Ürəyin nə istəyir ki? Necə dəl qabiliyyəti?
Nə çəkmir?
Nə ürəyiniz? Məni heyvan çəkəcək. Heyvan şəkilsək, heyvan yoxdur, sən yaradırsan beynindən. Elmanda nə var? Elman, hansılar ki, sən razılaşmasan, sən mənə deyir. Sən həddindən artıq mənfində deyəcəm, müsbət edəcəm. Səndə fasfasılıq, pedantizm var. Pis mənada deyil o. Tutaq ki, sən nəyəsə səliqəlilik, bu sənin əşyanda burada olmalıdır. Qorxu hissi yoxdur, bu bir. Səndə agresivlik var.
Rafiq Abbasov deyir ki, məhbusların ünsiyyətə çox ehtiyacı var. Bu cür ünsiyyət onları problemlərdən uzaqlaşdıra bilir.
Əvvəlcə bizi qarşılamaqda biraz məhkumlarda çox qeyri-normal davranışlara yol verdilər. Qapıları döyürdülər. Amma bu proses keçəndən sonra onlar bizə elə sözlər yazmışdılar ki, biri yazmışdı ki, məsəl üçün, mən üzr istəyirəm əvvəlki davranışımıza görə, sizin bizlə bir saatlıq görüşünüz mənə uşaqlıq xatirələrimi yadıma saldı. Yadıma saldım ki, mən insan kimi yaşaya bilərəm. Və bu effektlər psixoloji effekt öz əhəmiyyətini verir.
Psixoloq Rafiq Abbasov, bir salim müəssisədə məhkumlar üçün ibadət yerləri də var. Məscid binası ilə yanaşı bu günlərdə xristianların ibadəti üçün kilsəni xatırladan tikili də ayrılıb. Bakı yeparxiyasının yepiskopu Aleksandr Ata da cəza çəkmə yerində idi. O deyir ki, buradakı məhkumların ibadətinə kilsə də öz yardımını göstərəcək.
Burada onlar üçün yaxşı şərait var. Gündə 3 dəfə yemək yeyirlər, tibb məntəqəsi saxlanma yerləri yaxşıdır. Biz də bacardığımız yardımı onlara göstərəcəyik.
Aleksandr Ata, cəza çəkmə yerindən çıxanda qapının ağzına məhbusların yaxınları toplaşmışdı. Görüşə gələnlər idi. Onlardan biri Sadan Şıxəliyeva Kürdəmirdən gəlmişdi. Onun cərimə kamerasına salındığı
parça salıblar, buraxmırlar içəri. Özə xəstə, xəstəxanadan bura göndəriblər. Burada da yenə salmışdı içəri, özə xəstə, ciyər xəstə, ağ ciyər verəm. Pulum var, gedirsən, azar olur. Yoxdur, qayıtma alıyam. Nə qədər
pul verirsiniz?
İndi pasportları açıb, bir şirvan verirəm. Dedi, karsa salınıbdır, misazı yoxdur.
Məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsinin rəis müavini Rafiq Ramazanov demişdi ki, pulla görüş halları olarsa valideynlər onlara müraciət etsinlər. Bu da Saray Şıxəliyevanın müraciəti. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Təhsil naziri Misir Mərdanov isə deyir ki, Bakıda məktəb tikməyə yer tapa bilmirlər. Təklif olunur ki, məktəblərdə mərtəbələrin sayı artırılsın. Bakıda neçə yeni məktəbə ehtiyac var? Doğrudan mı tikməyə yer yoxdur? Mövcud məktəbin üstündə yeni mərtəbə tikmək olarmı? Bütün bu suallara cavablar Jalə Mütəllimovanın reportajında.
Bu saat Bakının amfiteatrında mən, siz, Mərdanov, Abutalıbov, mən qabağda, siz arxamdan gələr. Mən sizə 200 yer bu saat təqdim edərəm. Orada gözəl məktəb sal.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi Neymar Emil Axundov. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə ötən həftə nazirlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında paytaxt məktəblərindəki sıxlıqdan danışıb, biz Bakıda məktəb binası tikməyə yer tapmırıq demişdi. Nazirliyi maraqlandıran başqa bir sual da var. Onu da nazirliyin şöbə müdürü Fərzəli Qədimovla söhbətdə eşitdim. Fərzəli Qədimov deyir ki, maraqlıdır. Görəsən, niyə Bakı şəhərində ayrı-ayrı şirkətlərə məxsus göydələnlərin tikilməsi üçün yer ayrılır, məktəb üçün torpaq sahəsi tapılmır? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nurani Məmmədova bildirir ki, Bakı şəhərində məktəb binalarının inşası ilə bağlı yer ayrılması məsələsinə artıq 2 ilə yaxındır ki, dövlət təmin edilməsi üzrə dövlət komitəsində baxılır. İcra Hakimiyyəti sadəcə həmin yerin tikinti üçün yararlı olub-olmadığını araşdırır və sənədi təsdiqləyir. Dövlət təminatının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin eksperti Quluq Xəlilov isə deyir ki, söhbət dövlət əhəmiyyətli binanın inşasından gedirsə və əgər bu obyektin tikilməsinə Nazirlər Kabineti razılığını veribsə, Maliyyə Nazirliyinə vəsait, icra hakimiyyətini isə yer ayırmaq qalır. Daha bunun üçün komitəyə müraciət gərəkmir. Təhsil Nazirliyinin strateji təhlil və planlaşdırma şöbəsinin rəhbəri Fərzəli Qədimov isə deyir ki, maliyyə də var, icazədir, amma yer. Müsahibim deyir ki, 2 il əvvəl prezident orta məktəblərdə 5 günlük təhsil sisteminə keçmək haqda sərəncam imzalayıb. Cənab Qədimov deyir ki, məktəblərdə otaqların çatışmazlığına görə bu sistemə keçmək mümkün deyil. Fərzəli Qədimov bildirir ki, Bakı üzrə Təhsil Nazirliyi sistemində 350-yə qədər orta məktəb var. Bunların cəmi 50-sində dərslər 2 növbədə keçirilir. Qalanlarda bir neçə növbəli dərs sistemi tətbiq olunur. Paytaxt məktəblərində ümumilikdə 400 minə qədər şagirdin oxuduğunu söyləyən Fərzəli Qədimov bu statistikanın ilbəil artdığını deyir. Hazırda isə
100 təhsil müəssisəsinin inşasına ehtiyac vardır. Bakı şəhərində məktəblərin ancaq 15%-i bir növbədə fəaliyyət göstərir.
Fərzəli Qədimov bildirir ki, hökumət 2 il ərzində paytaxtda 70 məktəbin tikilməsinə razılıq verib. Qalan 30 məktəbin isə nə vaxt tikiləcəyi bilinmir. Həmsöhbətim deyir ki, işlər belə getsə, problemin həlli müşkülə çevriləcək. Şöbə müdürü qalan 30 məktəbin yerini əvəzləmək üçün Təhsil Nazirliyinin məktəblərin həyətində əlavə korpuslar tikdirdiyini deyir və qeyd edir ki, elə məktəblər olacaq ki, onların üstündə yeni mərtəbələr inşa olunacaq. Təhsildə İslahatları Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əli qızı bunu məcburiyyət qarşısında atılan addım sayır.
Məcburi addımdır, amma başqa yol yoxdur bunun sadəcə.
Zəminə Əli qızı, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin sabiq rəisi Memar Emil Axundov bildirir ki, başqa yollar var.
5 dəqiqə mənə vaxt verin. Mən sizə 200 yer bu saat təqdim edərəm. Harada siz məktəb tikə bilərsiniz?
Amma bir şərtlə. Bakı şəhərində torpaq alqı-satqısı işində rüşvət və korrupsiyanın qarşısı çox yox, bir balaca alınsın. Paytaxtda orta məktəblər əsasən mərkəzi küçələrdə tikilib. O yerlərdəki indi torpağın bir sotu 200 min Amerika dollarından bahadır. Emil Axundov hesab edir ki, bu rəqəmə görə köhnə məktəb binalarında yeni mərtəbələrin inşasına razılıq verilir.
Torpağı mən sizə nöş verim. Bilirsinizmi nəyə başa gəlir? Bir seksiyalı ev, bina. Mən onu demirəm. Məktəb pisinə boyda olacaq məsələ. 70 metrə uzunluqda sahə lazım. Orada mən 5 dənə ev eləyərəm de. Ona görə deyirlər yer yoxdur. Nə qədər istəyirsiniz yer var.
Memar Axundov deyir ki, paytaxtın xüsusən də mərkəzi küçələrində yerləşən məktəblərin binalarında əlavələr edilməsi yol verilməzdi. Çünki mərkəzdəki binaların əksəriyyəti memarlıq abidəsi sayılır.
160-cı məktəb, 23-cü məktəb, 134-cü məktəb, 189-cu məktəb, onlara əl vurmaq olmaz. Memarlıq baxımından.
Memar Emil Axundov. Bura paytaxtın Səbail rayonundakı 160 sayılı orta məktəbdir. Burada 2600-ə yaxın şagird 67 sinifdə təhsil alır və hər sinifdə aşağısı 25, yuxarısı 50 şagird var. Məktəbin direktoru Fahin Ələkbərova deyir ki, bu məktəbə paytaxtın bütün rayonlarından şagirdlər gəlir. Səbəb burada şagirdlərin bilik səviyyəsinin yüksək olmasıdır. Fahin Ələkbərovanın fikrincə, məktəblərdəki darısqalığın qarşısını almaq üçün ən yaxşı yol son dərəcə obyektiv olmaq şərti ilə məktəblərin attestasiyasını keçirməkdir.
Mən kollegalarımın adına pis nəsə demək istəmirəm, amma bizim məktəbə uşaqlarını gətirən valideynlərin əksəriyyəti uşağın əvvəl oxuduğu məktəbdə təhsilin səviyyəsindən gileylənirlər. Məncə sıxlıq problemini aradan qaldırmağın bir yolu var, məktəblərin attestasiyasını keçirmək. Qoy məsələn 300 yox 150 məktəb olsun, bir neçə korpusu öz büdcəsi ilə. Bütün bunlar olsa, məsələn, təkcə bizim məktəbdə hər birində 30-35 şagird olmaq şərti ilə 100-ə yaxın sinif açmaq olar.
160 sayılı məktəbin direktoru bir də onu deyir ki, orta məktəblərin attestasiyası keçirilsə, nə nazirlik yeni bina axtarışında olub təşvişə düşər, nə də valideynlər bu məktəb sənin, o məktəb mənim deyib də, uşağı harda məktəbə qoysam yaxşı olar sual qarşısında qalmazlar. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Bir həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq radiosunun kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan məktəblərində müəllimlərin 70%-i qadınlardır. Əgər təhsili və səhiyyəni çıxsaq, onda vəziyyət necədir? Məsələn, dövlət idarəçiliyində qadınlar neçə faizdir? cəmi 3%. Azərbaycan parlamenti ilk oxunuşda qadınlarla kişilərin bərabərliyinin təmin olunması haqda qanun layihəsini təsdiq edib. Mikrofonda İlkin Məmmədov. Lakin qadınların müxtəlif sahələrdə təmsilçiliyində nasarazlıq, yəni tarazlığın kişilərin xeyrinə pozulması Azərbaycanda beləmi böyükdür?
Elxan, sənin sual var. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyət Hasanova cavab verib, özü də parlament tribunasından. Kişi və qadınların hüquq bərabərliyinin təminatı haqqında qanun layihəsini deputatlara təqdim edərkən, Rəbiyət Hasanovun səsləndirdiyi rəqəmlərə görə, Azərbaycan əhalisinin yarısından çoxu, 51% qadınlar olsa da, hökumət təşkilatlarında çalışan hər 100 adamdan ancaq 3-ü qadındır. Qadınların arasında işsizlik faizi də kişilərə görə yüksəkdir və hər 10 azərbaycanlı qadından az qala 6-sı işsizdir. Düzdür, parlamentdəki müzakirələr zamanı təhsil və səhiyyə sistemində çalışan hər 10 adamdan təxminən 7-sinin qadın olduğu, özəl sektorda işə götürmədə qadınlara üstünlük verildiyi də deyildi. Amma ən əsası odur ki, hətta qadın-kişi bərabərliyi üçün qanun qəbul olmasını təklif edənlər də bunun cəmiyyətdəki cinslər arası natarazlıq üzündən deyil, sadəcə dünyadakı proseslərdən geri qalmamaq üçün edildiyini deyirlər. Sözü gedən qanun layihəsinin müəlliflərindən olan millət vəkili Rəbiyət Hasanova.
Siyasətdə və dövlət əhəmiyyətli qərarların qəbul olunmasında qadınların iştirakının artırılması məsələsi bu qlobal bir problemdir. İstər Amerikada, Qərbi Avropada və yaxud Azərbaycanda. Bugün qadın ictimai həyatda öz yerini tutmalıdır. Bugün qadın cəmiyyətdə paritet əsasında özünü gerçəkləşdirməlidir. Cəmiyyət diyaloq istəyir. Cəmiyyətin inkişafı diyaloqun əsasında formalaşacaq və bugün iki cinsin, qadın və kişilərin bir-birinə anlaması, hər cür diskriminasiya, hər cür zorakılığa son qoyulması bəşəriyyətin mütərəqqi inkişafının əsasıdır.
Elxan, burada qeyd eləmək lazımdır ki, dövlət strukturlarına nisbətən qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanda qadınların durumunun kişilərə görə daha acınacaqlı olduğunu bildirirlər. Məsələn, Gender İnformasiya Mərkəzinin sorğularına görə, bələdiyyələr və özünü idarə sistemində qadınların iştirakı heç 1% də keçmir, Azərbaycan qadınlarının yarısından çoxu ailədə zorakılıq, cəmiyyətdə isə ayrı seçkiliklə üzləşir, insan qaçaqmalçılığının qurbanı olur, onların məşğulluq, seçmək və seçilmək kimi bir çox hüquqları həm dövlət, həm də ətraflarındakı kişilər tərəfindən pozulur. Qadınların seçmək və seçilmək, təmsil olmaq hüququ ilə bağlı araşdırma aparan və səs verəmi kitabının müəlliflərindən biri olan fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdinin fikrincə, Azərbaycan qadınının vəziyyəti Əfqanistan, İraq və digər bənzər ölkələrdən yaxşı ola bilər. Amma Avropa ilə müqayisədə qadınların vəziyyəti çox ağırdır. Niyazi Mehdinin fikrincə, bunun da başlıca səbəbi Azərbaycanın demokratiya standartlarına görə də sivil dünyadan uzaq olmasıdır.
Demokratiyanın sözünün mənası nədir? Xalqın hakimiyyətidir. Xalq kimdir? Qadınlar və kişilərdir. Azərbaycanda seçkilərdə, hakimin seçilməsində və hakimiyyəti iştirak eləməkdə qadınlar yetərincə mi iştirak edirlər? Əgər iştirak eləmirlərsə, burada çıxan olur ki, deməli Azərbaycanın demokratiya deyil, kişilərin hakimiyyətidir. Əslən baxın, Azərbaycan kimi ölkələrdə kişilərin vəziyyəti yaxşı deyil. Amma qadınların vəziyyəti yaxşı olmayanda bu daha ağır olur, çünki qadınların üstünə hamımız qəbul edir ki, qadınların üstünə böyük yük düşür.
Bu, Professor Niyazi Mehdinin fikirləri idi.
İkin bəs qanun bərabərliyi necə təmin eləyəcək?
Elxan, düzün deyim, qanun bərabərliyi necə təmin eləyəcək sualının cavabını mən qanunun özündə ancaq bu şəkildə tapdım ki, cinsi ayrı seçkiliyin bütün formaları qadağan edilir. Amma elə bu fikirlərin yer aldığı 3-cü maddədə nələrin ayrı seçkiliyi hesab olunmadığı sayılır və məlum olur ki, qadınlara fiziki fərqliliyindən çıxış edilərək üstünlük verən müddəalar ayrı seçkiliyi sayılmır və üstəlik, ancaq qadın və kişi tərəfindən yerinə yetirilə bilən işi görə bilənə tapşırmaq da ayrı seçkilik deyil. Amma hansı işlərdən söhbət gedir, bu haqda qanunda bir kəlmə də yoxdur. Professor Niyazi Mehdi cəmi 22 maddədən ibarət olan bu qanunun qadın və kişilər arasında hüquq bərabərliyi yaradacağına inanmır. Onun sözlərinə görə qanun yetərincə mücərrət və ümumi olduğundan onun real işləməsi mümkün deyil. Niyazi Mehdi.
Azərbaycanda qanunların çoxunun reallıq problemi. Qanunun hərfi var, amma o hərfi reallıqda işləmir. Bunun səbəbi odur ki, birinci qanunlarımız çox icram olur. Yəni, qanunlarla bağlı bir çox şeyləri veririk. İcra orqanları özlərinə uyğun şəkildə cədirlər, deməli, nizamnamələr, əsnamələr, qərarı və s. Bu mənada Azərbaycandakı kişi qadının haqqında qanun da sözsüz xeyli abstraktdır. Kimin əlində hüquq olacaqsa, güc olacaqsa onu istifadə edəcək, kim ki olmayacaqsa istifadə eləməyəcək.
Qanunun müəlliflərinə olan Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanova isə qadın-kişi hüquq bərabərliyinin təmin olunması üçün bu qanun olmadan da yetərincə hüquqi baza və mexanizmlər yaradıldığını düşünür. Rəbiyət xanım deyir ki, qanunun işləməsinə nəzarət və başqa detalları layihənin 2-ci, 3-cü oxunuşlarında daha da dəqiqləşdiriləcək və nəzərdə tutulan məsuliyyət tədbirləri ilə qanunun işləməsi təmin olunacaq. Rəbiyyət Aslanova.
Nəzarətə gəldikdə isə biz yazmışıq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının isə konkret hansı olacağı hələ məlum deyil. İdeyalarımız var ki, ola bilər ombudsman aparatı bunu yerinə yetirsin, ola bilər ki, Dövlət Qadın Komitəsi yerinə yetirsin. Amma bir şey məlumdur ki, bütün icra strukturları bu məsələnin həllində böyük məsuliyyət hiss edəcək.
Elxan, sonda sözü gedən qanunda daha öncəki qanunlarda olmayan və qadın-kişi bərabərliyinə yönələn iki müddəanı diqqətə yetirmək istərdim. 16-cı maddədə deyilir ki, işçilərin kütləvi şəkildə işdən azad edildiyi hallarda işdən azad edilən şəxslərin sayı həmin idarədəki eyni cinsli işçilərin ümumi sayına mütənasib olmalıdır. Yəni ixtisar vaxtı 100 tibb bacısından 10-nu, yəni qadın işçilərinin 10%-ni işdən çıxarmaq istəyən baş həkim 50 kişi işçisindən də 5-ini işdən çıxarmalı olacaq. Qanun layihəsinin 19-cu maddəsində isə deyilir ki, işə qəbul və ya təhsil imkanları haqqında elanlarda qadın və kişilərə fərqli tələblərin irəli sürülməsinə, hansınasa üstünlük verilməsinə, iş axtaranlardan ailə vəziyyəti və ya şəxsi həyatı barədə məlumatlar tələb edilməsinə yol verilməyəcək. Bir şey də deyim ki, 22 maddəli qanunda məhz bu yeni müddəalar parlamentdə daha çox müzakirəyə səbəb olsa da, sonda ilk oxunuşda qəbul olundu.
İlkin, çox sağ ol. Bu, parlamentin yeni qanun layihəsi haqda söhbət idi. Parlamentin özündə isə 10 yer hələ də boşdur. Və bu boş yerlərə yeni seçkidə iştirak etmək istəyənlərin qeydiyyat vaxtı başa çatdı. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Nəticəsi ləğv olunmuş 10 dairədə keçiriləcək təkrar seçkilərdə iştirak edən deputatlığa namizədlər martın 14-dən təbliğat, təşviqat kampaniyasına başlayacaqlar. Ötən seçkinin sözü söhbəti bitməmiş, yeni bir seçki həyəcanı başlanır. Bu dəfəki seçki isə sadəcə 10 dairəni əhatə eləyəcək. İndiyə kimi təxminən 150-yə yaxın şəxsin namizədliyi qeydə alınıb. 18 nəfər namizədliyini geri götürüb, 16 nəfərin isə namizədliyinin qeydə alınmasından imtina olunub. Belə məlum olur ki, hər dairədə 15-ə yaxın namizəd mübarizə aparmaqda iddialıdır. Namizədlər arasında üstünlük bir tərəflərdədir. Bundan başqa seçkidə 30-a yaxın jurnalist də iştirak eləyəcək. Müxalifət partiyaları arasında isə ən çox namizədlə, yəni 7 nəfərlə Müsavat partiyası seçkiyə qatılıb. Digər partiyalar isə 1 və ya 2 namizədlə seçkiyə qoşulub. Xalq Şərfəsi partiyası, Demokrat, Milli Birlik, Milli İstiqlal və digər bir neçə partiya isə seçkini boykot ediblər. Hakim Yeni Azərbaycan partiyası isə seçkidə 5 dairə üzrə namizədlərini müəyyənləşdirib. Seçilmək istəyənlər həvəsli görünsələr də, deyəsən, seçicilər o qədər də seçkiyə meyilli deyillər. Məsələn, Gəncədəki 38 saylı Nizami 2-ci seçki dairəsindən səs verməli olan Zərnigar Kərimova belə deyir.
Yəni, inamımızı o səviyyədə öldürüblər ki, yenidən keçirilən seçkiyə nətər inana. Keçən dəfə dedilər ki, düzgün olacaq, ay belə müşahidəçilər var, xarici müşahidəçilər, onların qabağında saxtakarlıq elədilər. O cür hadisələr baş verdi, yəni indən sonra eləməyəcəklər ki.
Amma Zənnəgər Kərimova kimi düşünməyən seçicilər də var. Məsələn, 31 saylı Suraxan seçki dairəsindən səs verəcək İmran Hüseynov seçkiyə qatılmağı vətəndaş borcu sayır.
Gedəcəkdə seçkiyə hamı getməli dəndin, vətəndaş borcumuzdur.
Belə, bu seçicilərin dedikləridir. Seçki texnologu Şərzət Məmmətli isə seçicilərin təkrar seçkiyə həmişə həvəssiz yanaşdığını deyir. O, bunu prosesin tempinin zəif, ölkə miqyasında əhəmiyyətinin az olması ilə bağlayır. Amma hesab edir ki, seçkinin saxtalaşdırıldığını iddia edən Zərnigar Kərimova kimi seçiciləri seçkiyə cəlb etməkdə hökumət özü də maraqlı olmalıdır. Və o, bunun üçün ötən seçki ərəfəsində atdığı bəzi addımları təkrarlaya bilər. O zaman hakimiyyətin seçkinin ədalətli və demokratik keçirilməsi üçün verdiyi iki sərəncam ötən illərlə müqayisədə namizədlərin sayını, beləcə də seçicilərin seçkiyə marağını artırmışdı.
Yəni bir nümunə qoymaq olar ki, Azərbaycanda kiçik miqyaslı bir seçki keçirilir. Amma bu mühüm siyasi əhəmiyyət daşıyır və yaxud da demokratiya baxımından bir əhəmiyyət daşıyır. Ona bir keyfiyyət donu geyindirmək olar və o zaman yerli əhalinin də xaricində diqqətini cəlb etmək olar.
Seçki texnologu düşünür ki, hakimiyyətlə yanaşı deputatlığa namizədlərin də seçkiyə münasibəti vəziyyəti dəyişə bilər. Əgər onlar vaxtdan istifadə edib təbliğatı düzgün qura bilsələr, seçicini maraqlandıra biləcəklər. Seçki texnologuna görə bunun üçün isə seçicilərlə az qala tək-tək işləmək lazım olacaq. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Mehman Cavadoğlu isə mayın 13-dəki seçkiyə seçiciləri cəlb etməyin çətin olacağını etiraf etsə də, onları fəallaşdırmaq üçün vasitələr tapacaqlarını deyir.
Qapı-qapı
kampanyası yapılacak, mahalli görüşler keçirilecek namzetlerinin ve mitinglere de olabilsin ki lokal mitingler geçilsin.
Ama müşahedeçiler bir məqamı öne çekirlər ki, ister müsavat, ister Yeni Azərbaycan Partiyasının namzetleri arasında bir iki nəfər istisna olunmaqla cəmiyyətdə xüsusi nüfus sahibi kimi seçilən şəxslər yoxdur. Adətən seçiciləri də nüfus sahibi olan namizətlər cəlb etdiyindən sıravi partiya üzvlərinin seçkidə uğur qazanması çətin görünür. Mehman Cavadoğlu isə deyir ki, bilərəkdən bu dəfə partiyanın ikinci eşalonunda təmsil olunan şəxslərə üstünlük veriblər. Çünki potensialına, işgüzarlığına bələd olduqları həmin namizətlərin uğur qazanacaqlarına əmindilər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizətliyini 119 saylı adam kənd seçki dairəsindən irəli sürdüyü və Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə iki səbəbdən uğur qazanacağını arxayındır. Əvvəla o, partiyadaşlarının dəstəyini arxalanır, ikincisi bu dairənin seçicilərinin əksəriyyəti qaçqın və köçkünlər olduğundan yetərincə fəaldılar.
Qaçqınlar, məcburi köçkünlər ki, bunların həyat şəraiti elədi ki, bunlar kifayət qədər siyasi cəhətdən fəal.
Bəxtiyar Sadıqov. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə səsverməli iştirakı borc bilən seçicilərin sadece az olduğunu düşünür. Bu siyasi baxımdan fəal olan, yalnız səsvermədə yox, təşviqat kampaniyasının aktiv iştirakçısı olan daimi seçicilərin isə təkrar seçkidə pasiv olacaqlarına əmindir. Çünki artıq parlamentin tərkibi formalaşıb və siyasi qüvvələr balansı bəllidir. Amma ekspert güman edir ki, siyasi baxımdan fəal olan seçiciləri başqaları əvəzləyə bilər. Seçilmək istəyən namizətlər seçiciləri şirinlikləndirmək üçün vasitələr tapacaqlar.
Hədiyyələr bağışlayırlar, ya nəyənəsə vədlər verirlər. Biləliklə, hansısa bir seçicilərin bir hissəsi cəlb edə bilərlər.
Bu da Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevin dedikləri idi. Amma seçicilərin məntəqələrə az və ya çox gəlməsindən asılı olmadan mayın 13-dəki səsvermə baş tutmuş sayılacaq. Çünki seçki qanunvericiliyinə görə daha yetər say tələb olunmur.
İndi isə Belarusdakı prezident seçkiləri haqda. Seçkilər bazar günüdür, ancaq Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Karasin bugün ATƏT-i tərəfkeşlikdə ittiham edib ki, ATƏT-in qiyməti yenə də ideologiyadan çıxacaq. ATƏT isə deyir ki, onun qiyməti həmişə obyektiv olub. Mikrofonda Röşən Əliyev. Röşən Qərb də öz növbəsində seçkilərdə saxtakarlıq ehtimalının böyük olduğunu bildirir. Əgər bu doğrudan da belə olsa, yəni seçkinin nəticəsinə təsir edən saxtakarlıq olsa, onda Minski nə gözləyir?
Yaxın Avropa Birliyi ayrıca bəyanatında bildirib ki, bu seçkilər saxtalaşdırılsa, saxtakarlığa yol verdiyi güman olunan rəsmilərə qarşı sanksiyalar tətbiq olunacaq. Birliyin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferreira Waldnerin ötən həftə Salzburgda Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında dediyinə görə, rəsmilərin səfərinə qadağa qoymaq, əmlaklarını dondurmaq kimi tədbirlər görülə bilər. Birləşmiş Ştatların da bənzər tədbirləri gözlənilir. Dövlət katibi Condoleezza Rice Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkonu Avropanın sonuncu diktatoru adlandırmışdı.
Röşən, bəs müxalifətin gücü nə qədərdir? Seçki saxtakarlığının qarşısını ala bilməkdə, seçkini udmaqda hansı imkanları var?
Yaxın müxalifət fəallarının sıraları seyrəkləşir və bunun bir səbəbi də müxalifətçilərin dalbadal həbs olunmasıdır. Başqa səbəblərdən biraz sonra danışarıq. Zubr adlı müxalifət yönlü gənclər təşkilatı 3 üzvünün şənbə günü həbs olunduğunu bildirir və onlar xuliqanlığa görə 15 sutka həbs təhlükəsi gözləyirlər. Bundan qabaq müxalifət lideri Dinçuk Vyachorka həftə sonu 15 gün müddətə həbsə atılmışdı. O, prezidentliyə namizəd Aleksandr Milinkeviçin kampaniyasının başçılarındandır. Milinkeviç prezident Aleksandr Lukashenkonun əsas rəqibi sayılır. Onun daha 9 fəal kampaniyacısı da eyni cür həbs atılmışdı. Onlar Minskdə ötən həftə icazəsiz miting keçirməyə çalışmaqda günahlandırılır. Ötən həftənin əvvəlində başqa cərmələnən və ya tutulan müxalifət fəalları da olmuşdu. Müxalifətçilərin kütlələri səfərbər edilməsinə gəlincə hələ bunun əlaməti görsənmir. Martın 8-də Minskdə Milinkeviçin iştirakı ilə keçirilən mitingə minə yaxın etirazçı gəlmişdi. İndi Belarusda əsas mübahisələr mitinglərlə bağlıdır. Haşmiyyət deyir ki, icazə almadan miting keçirmək olmaz və belələrin məsuliyyətə cəlb olunacaq. Vyachorka məhkəmə qarşısında buna qarşı çıxış edib və ölkə qanunlarının azad kampaniya aparmağa imkan verdiyini deyib.
Bu, Respublika Konstitusiyasının təminat verdiyi seçki kampaniyası hüququnun, seçki qanunvericiliyinin, cinayət məcəlləsinin birbaşa pozulmasıdır. Düşünürəm ki, bizi bu konstitusiya hüquqlarından məhrum eləyənlərə qarşı uyğun cinayət işi açılacaq.
Piyaçurka seçkini udmağa ümidli görsənir, amma Belarusda keçirilən rəy sorğuları bunun əksindən xəbər verir. Slovakiyanın iki sorğu təşkilatının Belarusda apardığı rəy sorğusuna görə 17% 19 mart seçkilərindən sonra kütləvi etirazların mümkün olduğunu düşünür, 70% bunu mümkün saymır. 65% ölkədə siyasi vəziyyətin sakit olduğunu deyir, 15% bunun əksini düşünür, yalnız 1% vəziyyətin böhranlı olduğunu deyir. Bir çoxları hesab edirlər ki, Belarusda bütün medianın hakimiyyətin nəzarətində olması Lukashenkonun reytinginin yüksəlməsinə xidmət edir. Ötən həftə Mahilyov şəhərində Milinkeviçin kampaniyacısı Anatoli Lyabitska nümayiş keçirmək cəhdinə görə $750 cərimə olunmuşdu. O deyir ki, üçüncü müddətə seçilməyə çalışan Lukashenkonun cəmiyyətdə necə qəbul olmasına bağlı vəziyyətin dəyişməsinə yol verməmək üçün hakimiyyət belə mitinglərin qarşısını alır.
Əvvəlcədən onlar mitinglərə qarşı az və ya çox dərəcədə mülayim idilər. Bunu iştirak elədiyim mitinglərdə gördüyümə əsasən deyirəm. İlkin mitinglər insidentsiz ötüşürdü. Amma sonralar hakimiyyət fitnəkarlığa əl atdı və bu mitinglərin qarşısını almağa çalışdı.
Belarusun elektron mediası müxalifətin mesajının qarşısına aldığını gizlətmir. Martın 6-sında Belarus televiziyası Milinkeviçin seçicilərə müraciətini lentə alsa da, sonunda bu müraciət senzuriya uğradı. Milinkeviç Azadlıq Azad Avropa Radiosunun Belarus xidmətinə müsahibəsində deyib ki, hakimiyyət heç olmasa ədalətli seçki illüziyası da yaratmaq istəmir. Əgər seçki ədalətli olmasa, müxalifət martın 19-dan sonra kütləvi etiraz təşkil edə bilərmi? Bir çox təhlilçilər bunu istisna eləməsələr də, rejim dəyişikliyini alabatan saymırlar. Belarusdan siyasi təhlilçi Vladimir Matskeviç müxalifətin gələcək mübarizəni davam elətdirməsi üçün hüquqi imkanlarının olmadığını deyir.
Çox sağ ol Rüşən, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər, mikrofonda İnsaf Əli Hidayət.
Deməliyəm ki, Dünya Qadınlar Günündə İran polisi qadınları döydü. Bugün 4-500 İranlı xanım Tehranın danışçı ya tələbə parçında toplanmışdılar qadınlar gününü əzizləsinlər və öz istəklərini elan etsinlər. Bu toplantıya danışqan tələbələri və qeyri-hükumət cəmiyyətlər tərəfindən bərpa olmuşdu və onlar gəlmişdi. Qadınların tədadı çoxalırdı ki, ziddi şuriş polis ya özəl polis döküldü və zorla xanımları oradan uzatmağa çalışdı. Polisdən biraz sonra da sivil ya məmur formunu geyinməyən adamlar gəldilər və polislə birlikdə xanımları vurmağa başladılar. Bu sivil məmurlar polis, bəsit, paslar və ittilaf adamlarıdırlar. Ümumən bunlar hər toplantı ki, dövlətə bağlı olmasa ona həmlə edərlər və əgər özləri dövlətə bağlı olan hərəkətlərdə olsalar, ən radikal hərəkətləri göstərərlər. Dünya Qadınlar Günündə xanımlara həmlə edəndə bir çox xanımlar və qızları tutub şəxsi otomobillərlə oradan apardılar ki, hələ onların durumundan xəbər yoxdur. Vurulan xanımlardan biri Simin xanım Behbahanidir ki, dünyada adlı bir şair xanımdır və 70-dən çox yaşı var. Simin xanım Behbahani dedi, ondan çox ki, özümə narahat olam, bu məmləkətin cavan və gənclərinə yazıqlığım gəlir ki, bu məmləkətin polisinin formunu geyiblər və xalqa həmlə edirlər. O, öz sözündə davam verdi ki, bu parça bir neçə yüz nəfər xanım durmuşduq və çox sakin idik və bir saatdən də çox durmayacaqdıq, amma bizdən belə töküldülər və bizləri vurdular, silahla qorxutdular, zorla bizi oradan dağıtdılar. Amma
İnsaf Əli, neçə qadın tutuldu, neçəsindən xəbər yoxdur hələ?
Deyirlər, 20 yaya yaxın tutulub da, amma heç xəbər yoxdur ki, bunlar buraxılıb, hələ buradan xəbər gəlməyibdir. Simin xanım Behbahanin dediyinə görə, xanımlar 4-5 nəfəri əl-ələ veriblər və parçın döyründə və bir də caddələrdə dolanmağa və oxumağa başlayıblar. Simin xanım Behbahani bu sözünə son verdi ki, biz o xanımlardan dəyiriq ki, bəzi ağaslara tayıq hər yerindən əsaq. Yəni, biz əsməruq. Deməliyəm, bir ayrı xəbərdə, İran'ın Zencan ustanında 2901 halkı atı anasız yetim var ki, yaşları 10 yaşından aşağıdır. Zencan'ın seyirseven insanları bu uşaklara sahip çıkıplar, ama onları öz evlerine atarmayıplar. Belki de her yetim için ayda 10 bin tümen ya 11 dolar onların öz bankta olan hesaplarına ya da behlisi ve imdat komitesinin hesabına verirler. Ama 10 yaşından büyük dedenenesiz olan yetimlere hiç ne yoktu ve hiç kim onlara yardım ve kömek vermir. 10 yaşından büyük olan yetimlerin sayı Zencan ustanında 5120 neferdi. Her il İran'ın başa başında Noruz bayramına göre İran'da imdat komitesi pul yığma projesini qabağa aparır. Bu ildə bəzi ustanlarda ikram-ı itam ya yetimlərə ikram etmə projesini qabağa aparırlar. Zencanın İmdat Komitəsinin rəisi dedi, bu proje 10 yaşından böyük yetimlərlə ürəkbirlik etmək və onlara hər ay bir az pul vermək üçün xeyirsevər insanları tapmaq amacı ilə bərpa olubdur.
İnsaf əli, o uşaqlar, yetim uşaqlar harada yaşayırlar?
Bunlar yetim xanalarda qalırlar ki, dövlət bunlara yardım edir, amma az olduğu üçün çalışırlar ki, bunlara yardım yıxsınlar. Geçen illəri bir həftənin içində bayramdan qabaq 78 min dolar bunlara kömək yığılmışdı. Bu ildə ümid var ki, bu qədər yığılsın və bayram günlərində 45 min Zəncanın yoxsuzlarının arasında bu pullar bölünəcəkdir. Son xəbərimiz dünyanın ən böyük küftəsinə görədir ki, Təbrizdə bişirildi. Bu küftə 620 kilogram ağırlığındadır. Onu bişirmək üçün 15 aşbəz 24 saat çalışdılar. Təbriz küftəsi həm yekəlikda, həm də dadlıqda adlındır dünyada. Təbriz küftəsini qırmızı mal və qoyun əti ilə bişirirlər. Amma bu küftə yüzlər illik rəsmi və sünnəti sındırdı və balıq əti ilə bişirildi. Bu küftənin 310 kilogramı fitofaj adlı balıq əti idi. 310 kilogramı da bişirib və əzilmiş yeralma ya potates, soğan, yağ, zəriş, zəfəran və müxtəlif ədviyələr idi. Bu küftə bir öynəsin yeməyin təmin edərdi. Ona görə də onu Dehlisi və İmdat Komitəsinin altında olan yetimlərə və onların arasında paylamaq üçün verildi. Bu balıq yedirtmə günü demək olar ki, Təbrizdə birinci dəfə olaraq Dəniz Yeməkləri Festivalı adında bir festival düzəlmişdi ki, orada yayıldı təcrübələr, Təbrizlilər balığa maraqlıdırlar ya yox. Əlbəttə neçə illərdir ki, belə bir festivallar Təbrizdə olur, amma balıq yemə Təbrizdə daha çox azdır. Qeyd etməliyəm ki, 4-cü Təbrizdə küftə bişirmək yarışı ya müsabiqəsi bərpa olur. İndi balıq küftəsi gəldi. O da o qədər böyük oldu ki, dünyanın deyirlər rekordlar kitabında yer alacaq.
Çox sağ ol İnsaf Əli. Kontekst proqramı açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənglərinə bu dəfə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofonla bu dəfə Bakıxanov qəsəbəsinin sakini Sakrat Əliyev zəng edib. Dinləyici deyir ki, ona məxsus olmayan telefon borcunu ödəmək problemi ilə üzləşib.
Məni heç yerdən ötəri götürüb məhkəməyə veriblər. Mənim evimdə olmayan telefona görə. Siz 2 ildir o məhkəməyə gedib gəlmişəm. Heç nədən qərar çıxarıblar. Deyiblər ki, sən get bunu ödəməlisən bu məbləği. Qanun qayda işləmir.
Sakrat Əliyev. Dinləyici hüquqşünas Bəxtiyar Əliyev cavab verir.
Ancaq bu məhkəmə yolundan həll edilməyə olar. Əvvəli ATS-in müdürünə də müraciət ərizəsi yaza bilər, şikayət ərizəsi ki, düzgün olmayan mənə çek göndərilib. Əgər o tədbir görməsə məhkəmə yolundan, sadəcə o sübut eləməlidir ki, onun ifadə eləmədiyi nömrəyə görə ona çek gəlib. Sənədlər əlavə olmalıdır, yaşayış ünvanı barədə sənəd. Bir də iddia ərizəsindən siləsiyyə qaydasında onu da həmin qərardan şikayət verəcəkdir.
Hüquqşünas Bəxtiyar Əliyev. Sizi də maraqlandıran suallarınız varsa, açıq mikrofona 493-73-75 nömrəsinə zəng edin.
İndi isə Rövşən Qəmbərovun Şəkidən hazırladığı 4-cü reportaja qulaq asaq.
Ən köhnə sənət sandıqçılıqdır. Qədim vaxtlarda qız kökəndə elə bir qız olmazdı ki, o sandıqsız getsin ər evinə.
Sandıqçı Sadəddin kişinin 62 yaşı var. Bu qədim sənəti atasından öyrənib. Onun emalatxanası Şəki şəhərinin Yuxarı Məhlə adlanan hissəsində yerləşir. Bura həm də dükandır. İçəri sandıqla, mücrülə dolu olsa da Sadəddin kişi gileylənir ki, dükanının qapısını açan azdır.
Oturmuşuq, turist gözləyirik. Yazda bir çay. Turist gəlsə bizə bir loxma çörəyi var. Şəkil əhkəsiyləndir sax, yoxsa acından qırılmaq üzrü yox, vəssalam.
Sadəddin kişi deyir ki, bir tərəfdən cehiz üçün qıza sandıq verilməsi adətinə riayət eləyənlər azalır, o bir tərəfdən isə cəmaatın dolanışıq səviyyəsi yaxşı deyil, bir çoxları qədim üsulla hazırlanan sandıq əvəzinə ucuz materiallardan düzəldilən sandıqlar almağa məcburdur.
Mən misal atababadan görmüşəm ki, sandığın hər yeri taxta olar, dəmir olar, indiki sandıqların altına üstünə spirtovu, kardon vururlar, sandığın üstünə çıxıb bir üç yerindən bir yorğan düşürəndə o sandığın içinə girə bilər. Ona görə də mən o prosto şeyləri düzəltmirəm. Olmazsa o sənətə xəyanətdir.
Siz ancaq qaydası ilə. Bəli.
Keçmiş ata-baba qaydası ilə. Xalq sənəti yaşadıramsa, mən onu yaşadıram. Yoxsa da bu yeşik qayırmıram da sandıq qayırıram.
Şəkidə sənətkarlığın 18 sahəsi var. Şəbəkə sənəti, xalçaçılıq, papaqçılıq, kalağayçılıq, təkəlduz, dulusçuluq, misgərlik və s. Bu sənətlərin əksəriyyəti indi böhran vəziyyətindədir. Bunun bir səbəbi də odur ki, zavod fabriklərdə müasir texnika ilə müasir dəbə uyğun hazırlanan mallar sənətkarların bazarını bağlayır. Köhnə üsullarla işləyən sənətkarlar rəqabətdə uduzur. Amma vəziyyət nə qədər faciəvi görünsə də çıxılmaz da deyil. 3 il əvvəl Şəkidəki sənətkarlar əl-ələ verib öz birliklərini yaradıblar. Bu, Azərbaycanda mədəni irsin qorunması layihəsi həyata keçirən Dünya Bankının dəstəyi ilə olub. İndi bu birlikdə Şəkinin müxtəlif yerlərindən 80-ə yaxın sənətkar var. Təşkilatı yaratmaqda məqsəd o olub ki, həm sənətkarlar öz problemlərini həll eləmək üçün birgə iş görə bilsinlər, həm də onlara müasir dövrə uyğunlaşmaq üçün məsləhətlər verilsin. Hətta bunun üçün xaricdən mütəxəssis də dəvət edilib. Həmin mütəxəssis sandıqçı Sadəddin kişiyə də məsləhət görüb ki, xırda mücrülər hazırlamağa başlasın. Çünki Şəkiyə gələn turist heç vaxt suvenir kimi sandıq və ya böyük mücrü almaz.
Mücrü olardı, misal üçün, 50 santim, 40 santim. İndi 18 santa düşmüşür. Ondan da xırda olsa onu istəyirlər. Amma da 13 santimdən xırda mücrü nə cürə düzəltmək mümkün deyil. Çünki onun iki dizimin arasında çıxanqasını vururam.
Mədəni irsin qorunması layihəsi sənətkarları Şəkidə turizmin inkişafı proyektlərinə cəlb etməyə nəzərdə tutur. Məqsəd odur ki, qədim sənətkarlıq Şəkini turizm baxımından daha cəlb edici, daha koloritli eləsin, sənətkarların da müştəriləri artsın, maddi vəziyyətləri yaxşılaşsın və onların sənəti sıradan çıxmasın. Artıq Şəki şəhərində Karvansarada sənətkarlara 26 otaq ayrılıb, bundan başqa indi qədim Şəki təcridxanası bərpa edilir və həmin binanın da bütövlükdə sənətkarlara verilməsi nəzərdə tutulur. Amma bütün bunlar heç də Şəkidə qədim sənətkarlıq sahələrinin inkişafı üçün ideal şəraitin yaranması demək deyil. Rayonda turizm yeni inkişaf eləməyə başlayıb və sənətkarların müştəriləri elə də çox deyil. Üstəlik turizmdən gələn gəlir mövsümüdür. Şəki Sənətkarlar Assosiasiyasının rəhbəri Kalağayçı Əmraslan Şamilov deyir ki, sənətkarlar xaricdə də öz mallarına müştəri tapa bilərlər. O xatırladır ki, mədəni irsin qorunması layihəsi çərçivəsində onlar öz məhsulları barədə internetdə məlumat yerləşdirmək imkanı əldə ediblər və onlar xaricilərin Azərbaycanın xalq sənəti nümunələrinə marağını hiss ediblər. Hətta internet vasitəsilə bir sifariş də olub, Finlandiyadan bir müştəriyə kalağaylar satılıb. Amma həm söhbətim deyir ki, xarici bazara çıxmaq üçün tək internet saytı kifayət eləmir.
Mənim istəyim odur ki, mən özüm bir-iki dəfə, heç olmasa bu stafqalarda iştirak eləsəm, özüm üçün bir alıcı qüvvə tapa bilərəm. Mən orada heç olmasa görərəm, İngilisin bugünkü gündə nə zövqünə uyğun, nə lazımdır. Azərbaycanın milli ornamentləri bambaşqadır. İngilis, fransız, nemis bunlar bir bambaşqadır. Mən onları da dəyişə bilirim. Onlara uyğun görə dəyişirəm.
Əmraslan Şamilov hesab eləyir ki, xalq sənətkarlarının xarici sərgilərdə iştirakı üçün vəsaiti dövlət ayırmalıdır. Sandıqçı Sadəddin kişi isə deyir ki, əgər dövlətdən yardım olsa, o özünə müasir dəzgahlar ala bilər. Bununla da həm hazırladığı sandıqların, mücrülərin keyfiyyəti yaxşılaşar, həm də işi yüngülləşər.
Bunu mən rəndələməyə qollarım düşür də zülüm çəkirəm. Bir də var, Qəşəng bir stanoqum ola, Nemeski bir dənə stanoqum ola, rəndəm ola, bişkim ola. 5 dəqiqədə rəndəliyib qoyaram da.
Sadəddin kişi deyir ki, təkcə turistlərə ümid bağlamaqla bir təhər dolanmaq mümkündür, amma sənəti yaşatmaq çətindir.
2 oğlum var, Allahın mümkün sağ eləsin. Hasına deyirəm, say oğul, öyrənin, xalq sənətdə deyirsən, qayırıb yığırsan da satılmır, eləmir. Alan yox eləyən, yox nəyir o öyrən. Satıla ki, 5 maat, 3 maat ola ki, əl söyünsün, bir balaca maraq açsın da.
Növbəti reportajlarımızın birində Şəkinin daha bir qədim sənəti halvaçılıq haqqında danışacağıq, amma problemlən yox. Əsl Şəki halvasını hardan almaq olar? Qonşudan götürülən reseptlə evdə Şəki halvasını pişirməyə dəyərmi? Şəki şirniyyatını azərbaycanlılardan başqa hansı xalqlar xoşlayır? Şəkinin ən yaxşı halvaçıları ilə söhbəti Novruz günləri sizə mən çatdıracam. Rövşən Qəmbərov.